halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban 19 iyo 21 iyo 30 mitrban efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha maajna waa 19 sanadka 2022. Saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacaddeena saakiya caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a dowladda imaaraadka oo sheegtay inay xoojinayso xiriirka ay la leedahay ruushka.
runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaladiiska ku yaalla ee ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday imaaraadka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha suuriya bashaar al asad oo booqasho ku tegay suutanka imaaraadka carabta, dowladda britain oo xanuunka covid 19 sare uu u kacay, dhallinyaro jaamacadaha dhammeeyey oo dalka australia shaqooyin ka helaya, iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa ku baaqay saacadii hore sabtida saaka in wadahadallo nabadeed oo macno leh oo aan dib loo dhigin la yeesho ruushka. waxa uu sheegay inay tahay fursadda keliya ee ruushka uu ku xadidi karo khasaaraha ka dhashay khaladaadka kadib duulaankiisa, sida uu hadalka u dhigay. hadalka zelenski ayaa yimid saacada kadib markii duqa magaalada maribol ee dalka ukraine vadim bushenko uu sheegay in dagaalku uu gaaray bartamaha magaalada, isagoo xaqiijiyey warar hore oo ruushku soo saaray. wuxuuna sheegay in ka badan 80% dhismayaashii magaaladu ay burbureen. dhinaca kale, saraakiisha dalka ukraine ayaa sheegay inaanay weli wax khasaara ah ka helin burburka tiyaatarka diyaaradaha ruushku ay toddobaadkan ku garaaceen magaalada maribol, iyadoo ciidamada ruushku ay weli sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka kale ee ukraine. waxaana wadaxaajoodyada labada dal ay doonayaan in ay helaan meel ay ku midaysan yihiin. ilaa iyo jimcihii 130 qof ayaa laga soo badbaadiyey qaybta hoose ee tiyaatarka, sida ay sheegeen saraakiisha ukraine, iyada oo la baadi goobayo boqolaal kale oo laga yaabo in ay ku xayiran yihiin hoyga bambooyinka ay ka samaysan ee arbacadii la weeraray. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa jimcihii la hadlay hogaamiyaha shiinaha shi jinping, isagoo uga digay in aanu taageero agab ah u fidin duulaanka ruushka ee ukraine. maalin kadib markii uu xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka uu qiray in washington ay aaminsan tahay in shiinuhu ay diyaar u yihiin in ay bixiyaan taageeradaasi. wadahadalkan oo maqal iyo muuqaal ahaa ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee labada hogaamiye tan iyo duulaankii ay qaaday ruushku ay ku qaadeen ukraine, waxaana wadahadalkan uu qaatay ku dhowaad 2 saacadood, sida uu sheegay aqalka cad ee maraykanka. biden waxa wadahadalkaasi ku faahfaahiyey suurtagalnimada, saameynta iyo cawaaqibka haddii shiinuhu ay u dhaqaaqaan in ay siiyaan taageero agab ruushka. saraakiisha maamulka maraykanka ayaa diiday in ay si cad u faahfaahiyaan waxa cawaaqib xumadaasi ay noqon karaan. sarkaal u hadlay dowladda maraykanka oo magiciisa ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa waxa uu diiday inuu ka jawaabo su-aasha v o a ee ku saabsan in biden uu dareemay rajo yar ama mid badanba oo ku saabsan mowqifka shiinaha ee ukraine kadib markii uu la hadlay hogaamiyaha dalkaasi shiinaha. inkastoo dalalka reer galbeedka iyo xulafadoodu ay xayiraad dhaqaale ku soo rogeen ruushka, haddana dowladda imaaraadka carabta ayaa si cad u sheegtay inay sii xoojinayaan isku xidhiidhka ay la wadaagaan ruushka. imaaraadka carabta oo ka mid a wadamada khaliijka ee hodanka ah, islamarkaana xulafada la ah maraykanka iyo reer galbeedka, ayaa ka mid ah wadamada weli xidhiidhka dhaqaale iyo midka siyaasadeed la wadaaga ruushka. khamiistii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka cabdalla bin zayid al nahyaan ayaa magaalada mosco ee caasimadda ruushka booqasho ku tegay, isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov. cabdalla bin zayid ayaa sheegay in ay xoojinayaan xidhiidhka labada dal. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo isla toddobaadkan uu sacuudiga iyo imaaraadka uu soo booqday ra-iisul wasaaraha britain boris johnson si uu ugala hadlo madaxda dalkaasi isla arrimaha la xidhiira ruushka. haddaba intee ayuu leegyahay xidhiirka u dhexeeya ruushka iyo imaaraadka? maxaase keeni kara go-aanka dowladda imaaraadku ay ku gaadhay xoojinta xidhiirkaasi? waxaa arrintaasi sharaxaya doctor xasan albasri oo ku takhasusay xidhiirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda, kana tirsan jaamacadda alxaqaaf ee dalka yeman.
marka laga hadlayo xidhiirka imaaraadka iyo ruushka, maalmihii dambe aad ayuu u wacnaa dhinaca milatariga waxaa jirtay in ruushku uu ka waday dubai bandhig military, markaa qalabka iyo agabka militariga ruushka lagu soo bandhigayay dubai, xiriir dhowna ay markaa uu dhex maray, islamarkaana xagga siyaasad ahaan ay isku soo dhowaadeen. Taana laga dareemay markii ruushku uu markaa weerar ku qaaday ukrain, islamarkaana golaha qaramada midoobay markaa loo soo bandhigay cambaareyntii markaa ruushku dagaalka uu ku qaaday ukrain, imaaraadkuna uu ka mid noqday in markaa cambaareyntii ka gaabsaday ruushku markaa in dusha ka saaraan dagaalkii uu ku qaaday ukrain. Dhinaca maalgashiga markaan u nimaadno, runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaliiska ku yaala ee ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday imaaraadka. Maalgashi ballaaran oo markaa laba geesooda ayaa ruushka iyo dhex maray imaaraadka. Maalgashigaas oo markaa xoolo badan oo malaayiina markaa ruushku ay geliyeen dubai ayaa dhacday, inta badanna si taal la mid ah ayay imaaraadkuna moska ayay iyaguna xoolo badan geliyeen. Markii reer galbeedku ay saareen cunuqabateen xoog leh ruushka, ayaa xoolihii inta badan ruushka intii amani lahaayeen reer galbeedka ayay waxay door bideen inay markaa usoo wareejiyaan dhinaca dubai, islamarkaana ay dhigtaan bangiyada dubai, inta badanna ayba maalgashi ka sameeyaan dubai.
Go-aanka dowladda imaaraadka ee sii wadida xiriirka dhaqaale ee ruushka ayaa keeni kara in dowladda imaaraadku ay wajahdo cadaadis iyo xayiraado dhaqaale oo uga yimaada wadamada reer galbeedka, iyadoo oo dhowaan imaaraadka lagu daray liiska wadamada looga shikisan yahay lacagaha aan sharciyeysneyn ee la dhigto xarumaheeda maaliyadda, sida uu sharaxayo doctor xasan albasri.
Laakiin arrinkii waxaa raadraac ku sameeyey hay-ad loo yaqaano f a t oo fadhigeedu yahay baris dalka faransiiska, oo markaa dabagal ku sameysa dhaqaalaha dalalka caalamka. Hay-addan ayaa qaabilsan arrimaha dhaqaalaha ayaa waxay ogaatay in ruushku dhaqaalo badan u markaa dhigtay bangiyada imaaraadka, waxayna ka dalbatay dalka imaaraadka in lacagahaas ruushku markaa dhigtay dalka imaaraadka dubai gaar ahaan in markaa la joojiyo. Imaaraadkuna waxay ugu jawaabeen arrinkaas maya. Jawaabtii maya ayaa sidoo kale waxaa jawaab xanjabaad ah ay ka bixiyeen hay-addii f a t, jawaab kulul oo markaa waxay yidhaahdeen waxaan idin gelinaynaa waxaa loo yaqaano grey list, af carabiga lagu dhaho qaa'imat arramaadiya, oo markaa laqoneysa dowlad kasta ee lagu tuhmo barnaamijkaas in la dabagal lagu sameynayo xagga dhaqaalaha, dabagal adag weliba oo aan maalgashiga loo ogoleen, cid kasta ee dhaqaalaha maalgashigana xisaabtan adag lagu sameynayo. Marka dadkii maalgashiga dibadda ka imaan lahaana ammaan ma helayaan, dabagal adagna waa lagu sameynayaa. Marka taana waxay u keenaysaa dubai in aan dadka dibadda ka imaanaya ee gudaha dubai maalgashi sameyn lahaa inaysan ammaan iyo ruqsad heli karin hadda kadib dabagal iyo xoog raadraac badanna lagu sameynayo. Arrinkaana dhaqaalaha dubai hoos u dhac badan ayuu u keenayaa. Haddii ay taa fulin weyso dubayna, waxaa imaan kara sida ay hay-adda f a t fadhigeedu yahay baris, waxaa imaan kara in la geliyo marxalad labaad dalka imaaraadka oo ah black list, liiska madow alqaa'ima sawda, oo marka ay tahay in dhaqaalaha imaaraadka ee dibadda in marka la joojiyo.
Guud ahaan caalamka oo dhan ayaa laga dareemayaa saameynta dagaalka ukrain iyo xayiraadaha dhaqaale ee la saaray ruushka, iyadoo oo la dareemayo sare ukac ku yimid maceeshadda iyo quutal daruuriga.
waxaanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. madaxweynaha suuriya bashaar al asad ayaa tegay dalka imaaraadka carabta isagoo la kulmay madaxda dalkaasi. Warbixin ku saabsan safarka madaxweyne asad waxaa qaahira inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni.
madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad ayaa magaalada dubai kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka dalka isutaga imaaraadka carabta ahna ra-iisul wasaaraha dalkaasi maxamed bin rashid al maktuum, waa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada suuriya. labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay wadaagaan labada dal, waxayna ku nuuxnuuxsadeen in la ilaaliyo midnimada dhuleed ee suuriya iyo ka bixitaanka ciidamada shisheeye marka laga soo tago taageerada siyaasadeed iyo midda bani aadamnimo ee suuriya iyo shacabkeeda si xal nabadeed looga gaaro dhammaan caqabadaha ka jira dalkaasi. intii uu socday kulanka, maxamed bin rashid waxa uu carabka ku adkeeyey in imaaraadka uu aad u danaynayo in uu helo waddooyin cusub oo iskaashi wax ku ool ah oo ay la yeeshaan dalkaasi suuriya, iyo in ay la socdaan fursadaha lagu horumarin karo dhinacyada kala duwan ee iskaashiga si loo gaaro danaha labada shacab. waa sida uu baahiyey xafiiska warbaahinta dowladda imaaraadka carabta. bashaar al asad waxa uu sidoo kale la kulmay dhexal sugaha abu dhabi sheekh maxamed bin zayid al nahyaan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee imaaraadka carabta. maxamed bin zayid ayaa si diiran u soo dhoweeyey socdaalka madaxweynaha suuriya bashaar al asad uu ku tegay dalkaasi, waxa uuna ku tilmaamay mid gundhig u ah qaab dhismeedka wadatashiga iyo isku xirka labada dal ee arrimaha kala duwan. bin zayid iyo asad ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta xiriirka iskaashiga iyo isku xirka labada dal waa suuriya iyo imaaraadka carabta. maxamed bin zayid ayaa carabka ku adkeeyey in suuriya ay tahay tiirka asaasiga ee amniga carabta, isla markaasina imaaraadku uu doonayo inuu xoojiyo iskaashiga kala dhexeeya dalkaasi si loo gaaro himilooyinka shacabka suuriya ee ku aadan xasiloonida iyo horumarka. madaxweynaha suuriya iyo madaxda isutaga imaaraadka carabta ayaa isdhaafsaday fikrado iyo mowqifyada labada dal ee ku aadan dhammaan arrimaha gobolka ee bariga dhexe iyo caalamka iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal. booqashada bashaar al asad ayaa ah tii ugu horreysay ee uu ku tago dal carbeed tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday suuriya sannadii 2011-kii. arrimahan ayaa imaanaya xili isbedelo u waaweyn ay ka socdaan bariga dhexe kadib markii dowladaha qaar ee carabta ay beddeleen siyaasadooda ku aadan mandiqada bariga dhexe. dowladaha masar, sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa hurmuud ka ah isbeddel siyaasadeed oo ay kula dhaqmayaan dalal ay ka mid yihiin suuriya iyo turkiga, taasoo xeeleeryaasha carabta ay sheegayaan isbeddel siyaasadeed oo ku aadan bariga dhexe. xuseen saxnuuni v o a qaahira.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. tirada dadka ku dhacaya xanuunka covid 19 ee dalka britain ayaa sare u kacday xilli ay dunidu soo dhoweynaysay hoos u dhaca guud ee xanuunkan. warbixin arrintan ku saabsan waxaa london inooga soo diray wariyaha v o eda cabdi xaafid cawil ismaaciil.
ma aha war ay bulshada britain filaysay in iminka la shaaciyay inuu xanuunka covid 19 dib u soo kacay. meelo badan oo ka mid a caalamka iyo britainba noloshu waxay ku soo noqonaysay caadi iyadoo badiba la qaaday xayiraadihii xanuunka covid 19. britain waxaa dhowaan uu la joojiyey dadka meelo badan oo ka mid ah uga soo safraya dibadda aanay u baahnayn inay xanuunka iska soo baadhaan haddii ay qaateen tallaalka ay dowladdu aqoonsan tahay. laakiin khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dadka xanuunka loo dhigayo cusbitaaladu xataa ay soo badanayaan beryahan dambe. kiisaska cusub ee la helay ayaa ah nooc ka farcamay nuqolkii omicron oo loo bixiyey BA2, waxaana la sheegay inuu si aad ah u faafo inkastoo ay waxyeeladiisu yar tahay. xeeliyayaasha caafimaadka ayaa sidoo kale sheegay in khafiifinta xayiraadihii dalka saarnaa iyo iska caabinta dadka qaatay tallaalka oo muddo kadib yaraata ay keentay inuu xanuunku mar kale faafo. kumanaan kun oo qof oo xanuunka laga baaray toddobaadkii dhammaaday 12-kii bishan maarash dalkan britain 3.3 milyan oo qof ayaa xiliyo kala duwan laga helay covid 19. tiradani kor ayay u kacday toddobaadkii ka horreeyey, waana tiradii ugu badnayd tan iyo intii uu xanuunku hoos u dhacay. dr maxamed cabdi hure oo ah doktor soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud ayaan weydiiyey sababaha iminka keenay inuu mar kale xanuunka covid 19 dib uu faafo.
wariye cabdixaafid usein la socono wiigagan u dambeeyey waxa aad kor ugu socdaa xanuunka coronavirus, waxaana markaa sabab u ah nuqulkan ka faafay nuqulkii hore ee omicron la odhan jiray. Marka maadaama viruskii nala joogo, dabcan waxaynu horow sii sheegnay in uu mar walba uu xilli kasta xilliyada qaboobaha ama xilliga uu xilli cusub markuu soo galiyaba inuu viruskii nuqul cusub kasii tarmayo. marka waxyaabaha sabab u ah inuu sidan xawliga u fido maalmaha, waxyaabaha loo aananay waxaa ka mid ah in la qaaday dhammaan baxyiraadihii lagu xakameynayay inuu xanuunkani faafo waddankan Ingiriiska, iyo difaaci jirku ka kasbaday dadkii tallaalkii qaatay oo iyaga lafteedu la leeyahay muddada uu jirka ku jiraya waa wax 6 biloodba ka yar. marka sababahaasaa loo aanaynayaa dhammaanba dadka Ingiriiska da'day doonaan baha ahaadaane marka laga yimaado caruurta uu ku dhacay. waxaana ugu daran baa la leeyahay oo halka ugu sarreysa iyagu gaaray oo aad ugu dhacay dadkii da'doodu 5-7 ka weyn tahay. marka waxyaabaha ay dowladan Ingiriiska ay isku haleynaysa waxaa ka mid ah in maadaama dadkii intoodii badnayd la tallaalay, inuu tallaalkaasi uu xakameyn doono inuu xanuunkani faraha ka baxo, iyo iyada oo dowladdu dadka weydiisatay inuu qof waliba uu isagu mas-uul noqdo oo uu isbambaaniyo oo aad iyo aad u taxadaro inaan xanuunkani ku dhicin.
mandaqada Scotland todobadii usbuuca u dambeeyey ayay kiisaska xanuunka COVID-19 kor u kacayeen, iyadoo iminka tirada xanuunka qabta lagu qiyaasay 376,300 oo qof. mandaqada England, faafista xanuunku waxa uu kor u kacay 4.9%, halka tiradaasi todobaadkii hore ahayd 3.8. taas macnaheedu waa 25 qofba mid ka mid ah inuu xanuunka qabo. mandaqada Welshka waa 4.1%, halka ay todobaadkii hore ahayd 3.2%. sidoo kale tiradu waa in 25 qofba uu mid xanuunka qabo. waqooyiga Ireland tiradu waa 7.15%, todobaadkii horena waxa ay ahayd 7.8%, hoos u dhac ayaana ku yimi, halka mandaqada Scotland tiradu tahay 7.15%, todobaadkii horena tiradu waxa ay ahayd 5.7%. taasna macnaheedu waa in 14 qofba mid ka mid ah uu xanuunka qabo. qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee degan galbeedka magaalada London ayaa weydiiyey dareenkooda. wiilkani waxa uu wadaa gaari basa, waxa aanu ku bilaabayaa magaciisa.
magaciiga waxaa la yidhaahdaa Axmed Cabdullaahi. waxaan wadaa bas isha ka shaqeeya magaalada wadanka gudiisa. marka wax badan shaqalaan ayuuna dhigay coronavirusku oo shaqadu naga xayiray. marka waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay na dhaafsiiyo coronahaas si aan macnaha shaqooyinkeena ay toos nagusan u hagaagaan.
xaaladan xanuunka COVID-19 ee sii korodhay ayaa imanaysa iyadoo badiba la joojiyay xayiraadihii dalka saarnaa. shalay wixii ka bilaabayeen dadka usoo safraya Britain uma baahna inay iska soo baadhaan xanuunka xataa haddii aanay qaadan tallaalka. tani waxa ay qayb ka tahay qorshaha ay dowladdu ku doonayso inay dadku maareeyaan xanuunka COVID-19 oo ay qaataan mas-uuliyadda halkii la samayn lahaa xeerar iyo qaraaro kale. cabdi xaafid cawir ismaaciil, VOA London.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. sanadkan bilowgiisa 2022-ka dhallinyaro badan oo soomaaliya oo jaamacadaha dhammeeyey oo shaqala aan ku haysay Melbourne ee Australia ayaa hadda badankoodu shaqo helay, inkastoo markii hore ay jirtay cunsuriyad ay ka cabanayeen. wariyaha v o a da Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa ka wareystay Cabdiraxmaan Xasan Axmed oo kamid a dhallinyaradan, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay ku heleen fursadahan shaqo.
run ahaantii horta hadda 2022 haddii aan fiirino dhalinyarta iyo gaar ahaan Melbourne iyo Australia, shaqooyin badanaa waddanka soo baxday oo saameeyay coronaviruska. waddanka Australia hadda kahor 2 sano kahor Australia waxnayd borderkeeda waxnayd shortage of skills ajiray, marka dad badan oo qualified ah waddanka sooma galin. marka waddanka ayaa waxaa kasoo baxday shaqooyin badan, taasna fursad ay siisay dhalinyaro badan oo ku nooled waddanka. hadda gaar ahaan hadii aan ka hadlo dhalinyarta Soomaalida ah, qaarka jaamacadda kasoo baxda oo professionalka ah, ay weliba qaaro kuwa kale oo shaqa raadist ah, shaqooyinan waddanka soo baxday fursad badan ayayna siisay. marka dhalinyarta badan koodana hadda waxay noqdeen dhalinyaro ay shaqeeyaan hay'ada badan way jireen oo dhalinyarta shaqada ka caawiyaan oo hay'ada community-ga sida oo kale Himilo Community Connect oo program oo community-ga dhalinyarta sida shaqo loogu raadiyo meesha shaqo abuuris ay ka sameeyeen.
Maxaa ka mid a marka dhalinyarada shaqooyinka ay ka shaqeeyaan?
Shaqooyin badan ayay soo saartay Victoria State Government oo taas oo ahayd shaqooyin ku saabsan coronavirus-ka, hotel quarantine, sida ha noqoto loo qaado cudurada coronavirus-ka, ha noqoto sida shaqooyin ku saabsan sida looga taxadiri lahaa coronavirus-ka, ka shaqeeyaan hoteloyinka oo dadka dibadaha ka imaado oo kale lagu hayo. Wadanka ayaa wuxuu kula u baahan professional badan ama shaqooyin kale ha noqdaan ku saabsan community-ga, social service-ka, sida ogsoon tahay coronavirus-ka dhibaatooyin badan wadanka iyo dad badan u geysaday, ha noqdo dadka maskaxiyiinka iyo caawinitaan badan loo baahday. Marka shaqooyinka badankooda dhihi karo hadda labada sano lasoo dhaafay dhalinyarta badan la siinayay waa shaqooyin ay abuurtay cudurka coronavirus-ka.
Mar haddii cudurkii hadda oo xoogaa la xakameeyey, weli shaqooyinkaas ma jiraan oo dhalinyaradu ma ka shaqeeyaan?
Shaqooyinkaas hadda maadaama coronavirus-ka wadanka Australia kasii dhamaanayo, shaqooyinkaas weli way jiraan maadaama hadday noqonin long term. Dhalinyarta waxay abuurtay inay siiso fursad la shaqeeyaan dadka kale, dadka cadaanka inay dhexgalaan shaqooyinka, inay bartaan sida loo qabto. Halkaasna waxay ka abuurtay in experience ay siiso dhalinyarta. Experience-kaas ayaa hadda khibradaas ayaa hadda shaqooyin kale badan ay ku sameystaan. Tusaale ahaan, yar dhalinyaro aa la sheekeystay isbuuca ka hor oo ka shaqeynayay qeyb hotel quarantine ku saabsan oo adi coronavirus qeyb ku saabsan ayaa shaqadiisa hore inuu iska casilay oo shaqo kale hadda wuxuu ka helay dowladda Department of Government-ka qeybta social service loo yaqaano, waa qeybta oo lacagaha ceerta dowladda ka dhiibto, qeybtaas ayuu shaqo ka helay. Waxyaabaha shaqada u fududeysna waxay ahayd fursada oo ka helay coronavirus-ka, shaqooyinka ay abuurtay, khibrada meeshaas oo ka helay, daraadeeda ayaa skills-ka iyo xiriir meesha uu ka sameeyey ayuu shaqooyin kale dowladda kasii sarreyso ayuu gudaha usii helay.
adeegumadiyakaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xasan Axmed oo u warramay wariyaha v o eda Australia Ibrahim Cumar Baaf. Halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a dhegeystayaal. Markale haddaan idin dul maro qodobada wararka caalamka u doorkaranna waxaa ka mid ah madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa ku baaqay saaka sabtidii in wadahadallo nabadeed oo macno leh oo aan dib loo dhigin lala yeesho Ruushka. Waxaa uu sheegay in arrintani tahay fursadda keliya ee Ruushka uu ku xadidi karo khasaaraha ka dhashay khaladaadka kadib duulaankiisa, sida uu hadalka u dhigay. Hadalka Zelenski ayaa yimid saacada kadib markii duqa magaalada Maribol ee dalka Ukraine Vadim Bujenko uu sheegay in dagaalku uu gaaray bartamaha magaaladaasi, isagoo xaqiijiyey warar hore oo uu Ruushku soo saaray. Wuxuuna sheegay in ka badan 80% dhismayaashii magaaladaasi ay burbureen. Dhinaca kale, saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay inaanay weli wax khasaaraha ka helin burburka tiyaatarkii diyaaradaha Ruushku ay toddobaadkan ku garaaceen isla magaaladaasi Maribol, iyadoo ciidamada Ruushku ay weli sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka Ukraine. Waxaana wadaxaajoodayaasha labada dal ay doonayaan inay helaan meel ay ku midaysan yihiin. Ilaa Jimcihii 130 qof ayaa laga soo badbaadiyey qaybta hoose ee tiyaatarkaasi, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa Jimcihii la hadlay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping, isagoo uga digay in aanu taageero agab ah u fidin duulaanka Ruushka ee Ukraine, maalinuun kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu qiray in Washington ay aaminsan tahay in Shiinuhu ay diyaar u yihiin inay bixiyaan taageeradaasi. Wadahadalkan oo maqal iyo muuqaal ahaa ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ay labada hogaamiye yeeshaan tan iyo duulaankii ay Ruushku ku qaadeen Ukraine. Waxaana la sheegayaa wadahadalkani inuu qaatay ku dhowaad 2 saacadood, sida uu sheegay aqalka cad. wadahadalka ayaa Biden waxa uu ku faafiyey suurtagalnimada saameynta iyo cawaaqibka haddii Shiinuhu oo u dhaqaaqo in uu siiyo taageero agab Ruushka. Saraakiisha maamulka Mareykanka ayaa diiday in ay si cad u faahfaahiyaan wax cawaaqib xumadaasi uun ay noqon karto. Sarkaal u hadlay dowladda Mareykanka oo magaciisa gaas ka gaabsaday ayaa diiday inuu ka jawaabo su'aasha ay weydiisay V O A ee ku saabsan in Biden uu dareemay rajo yar ama mid badan oo ku saabsan mowqifka Shiinaha ee Ukraine kadib markii uu la kulmay hoggaamiyaha Shiinaha. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno sida aad maqlaysaanba heeskan oo inagu luqeynaya fanaanka Axmed Cali Iga. heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka Axmed Cali Ciigaal ayaan kusoo gabagabeynna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a Washington. Idinla sidaasiyo subax wacan oo wanaagsan.
Shun saa.